Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. God fredag alle sammen, hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. For noen uker siden så hadde jeg besøk av Julianne som står bak kontoen på Instagram som heter Historisk Morskap, og den episoden ble så gøyal. Hun er så kul, og så ble vi på en måte ikke ferdig, så flere av dere har foreslått at hun skal komme tilbake for å snakke mer om barseltid opp gjennom historien, og det er hun her for å gjøre i dag. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, mine fine, fine folk. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, historiker Julianne Rydberg.
Takk.
Du har jo nettopp vært her egentlig, for ikke så veldig lenge siden, fordi du har en helt sykt kul Instagram-konto som heter Historisk Morskap. Mm. Og da snakket vi om mammarollen opp gjennom historien, som du også forteller mye om på Instagrammen din. Men så fikk vi ikke snakket nok om barsel. Mm. Så det er du her for å utdanne oss om i dag. Hva betyr egentlig barsel?
Ordet kommer ifra norrønt barnsøl, som er en feiring, som ble gjort hovedsakelig blant kvinner, men egentlig kunne også være hele lokalsamfunnet når en kvinne hadde født. Så man, altså det var jo ganske obligatorisk å drikke mjød og øl i vikingtida. Det var jo lovfest da, at man skulle brygge.
Åja, var det det?
Ja. Det var lovfest. Jeg vet ikke om det var Gulatingsloven. Jeg tror det var Gulatingsloven, så var det lovfest at man skulle brygge. Det var obligatorisk.
Alle måtte brygge hjemme?
Alle måtte brygge.
Åja, så dette var en feiring hvor man drakk sitt mjød etter at kvinnen hadde født?
Før, under og etter.
Før, under og etter. Og det var en helt annen vibe.
Ja, det var litt friere. Litt friere flyt.
Altså, kult! Ja. Eller, uansvarlig, vil kanskje noen si.
Ja, men det kan man jo for så vidt si, men det er jo litt kult at man gjør litt stas på det også.
Ja, da mamma fødte meg, det var jo 83 da, så fikk hun noen til å smugle røven inn samme dag som jeg ble født på en måte, på rommet. Hun delte rom med en annen dame som også hadde født samme dag. Mm. Og de ble bestevenniner på det rommet på Ullevål sykehus, og er fortsatt bestevenniner.
Herregud, så kul.
Og det ble de over den flaska med rødvin som noen, kanskje pappa da, smuglet inn. For de klarte ikke å sove, de bare, vi må bare skravle. Og da var jo på en måte babyen lå på et annet rom, og sånn. Mm. Så jeg og han, sønnen til hun andre da, vi ble tatt hånd om vi. Men da lå de og drakk rødvin. Så de hadde faktisk et...
Det er et barnsøl.
Ja, et barnsøl. Ja. Eller barnsrøvin da. Mm, ja. Sikkert noe god røvin.
Ja.
Så det så men detta här är längre tillbaka än 1983 det du snakkar om då.
Ja, det här är för kristen tid.
Ja, ikke sant?
Ja.
men kult. Okej, okay, så men och så har det ju mycket som har ändrat sig då. Selv om min mor löste det sån I 83.
Mm.
På det som vad barsel betyder idag.
Ja.
För nu är det vad är det nu egentligen, hvis man skulle definiera det?
Ja, nu är det ju huvudsakligen Noen sier jo de første dagene etter fødsel, men det jo de seks første uken, 40 dager. For det jo, barsel jo den tiden du har renselse etter fødsel.
Og renselse for de som ikke vet?
Ja, nå jo ikke jeg noe helsepersonell, men det jo, jeg vet ikke jeg akkurat hvordan det fungerer, men når morkaka forsvinner, så blør du jo. Du har jo et åpent sår der inne.
Ja, det så der, kroppen din skal liksom, du skal blø det ferdig.
Mm.
Og liv, det vel også tiden livmoren din trekker seg sammen igjen til ja. Å bli så liten. Den jo bitteliten egentlig utgangspunktet.
Masse greier som skjer etter som kroppen ja. Skal omstille seg, og det jo barseltida sånn, medisinsk sett. Jeg jo mye mer på det kulturelle.
Ja. Ja. Ok, så hvis vi skal fortelle oss om barseltiden gjennom historien, hvor vil du begynne?
Jeg har ikke noe konkret årstall å gå tilbake til, fordi det her det som litt vanskelig med alt som har med kvinner I historien å gjøre, det at for det første har det ikke blitt nedskrevet nok.
Nei.
For det har ikke blitt prioritert I historieforskning. Fordi hvem det som har skrevet historien?
Ikke barselkvinner.
Ikke barselkvinner, men egentlig stort sett ikke kvinner I det hele tatt. Det jo nesten bare menn som har gjort det. Og de har brytt seg om hva menn har gjort.
Ja.
Og kvinner har jo hatt veldig sånne satte roller I samfunnet. Og det har jo vært hatt for gitt, det jo en ting. En annen ting jo at det har jo ikke hatt noe særlig høy status. Så da har det jo også vært en sånn holdning om at det man har gjort hjemme, det har jo ikke vært noe særlig bidrag til samfunnet.
Mm.
Og I hvert fall ikke noe å skrive en historie om.
Så det ikke noen dator eller årstall du kan gå tilbake til, fordi det ingen som har skrevet om det? Med kan, årstall og dator.
Jeg kan se de lange linjene sånn, tilbake til middelalder. Tidlig middelalder, vikingtid. Men ikke noe sånn veldig sånn, konkrete det årstallet skjedde det.
Ja. Og det jo ikke fordi du da ikke har lest deg på det, det fordi det ikke finnes de årstallene og datoene. Fordi Nei. Det var på en måte ikke regnet som så viktig.
Det med det at de kildene vi har, de muntlige kilder, som har blitt videreført. Og det ikke så mye som nedskrevet.
Nej, och det är ju inte sånt där var slag på mellan det och det folketalet skedde där och där. Så var det inte någon sån åh det är en barselfeiring. Där och där.
Den stora
fire strök med och ungen var svär och sånt det är inte någon sån
nej,
fader skulle varit.
Men det alltså det vill inte säga si att det inte finns kilde. Det är bara att jag har inte fullständig översikt över alla, men jag har översikt över någon traditioner.
Fint med ditt. Vi mer än nok förnöjd med det du kommer till oss med för jag är inte historiker. Så vad vi då förbehållet gitt, du har inte nøyaktig tidspunkt och det sånt. Men ge oss lite stora linjer på barseltiden.
Ja, vi kan ju bevega oss tillbaka till tidig medeltida, stavkirketid. Stavkirke, der hadde de faktisk noen bur I enke. Jeg husker ikke hvordan nøyaktig hvordan stavkirke. Det var ganske mange flere stavkirker før enn det igjen nå.
Ja.
Og da var det enkelte stavkirke der det var bur for barselkvinner.
Hva?
Ja. Og grunnen til det, det var det at når barselkvinn, eller når kvinnen hadde født og var I barsel, så var hun å regne som hedning. Fordi hun var syndig, hun hadde hatt sex, som var en syndig handling. Selv om hun var gift, var det en syndig handling å regne. Så når hun hadde født, så hadde hun falt ut av kirka. For du blir jo innlemmet I kirka når du blir døpt, ikke sant? Men når du har født, så faller du ut av kirka.
Ok.
Så for å kunne bli innlemmet I samfunnet igjen, så må du gå opp noe som heter kirkegang. Og da var det ingen som kunne ta på deg, bortsett fra presten. Så hvis hun dro, hun skulle aller helst, det har vært litt sånn lokale variasjoner I Norge på det her, men enkelte steder så skulle hun gjemmes helt bort, andre steder så måtte hun sitte I bur.
Et faktisk bur inne I kirken?
Ja.
Kult!
Mm.
Så den blødende barselkvinnen, med liksom datidens bleie, vil jeg tro da, og melkete pupper og våkenett trøtt.
Ja.
Fikk da sitte I et bur I for kirken måtte hun?
Ikke nødvendigvis.
Nei.
Fordi hun var jo hedning, så hun kunne sikkert få noen litt fripass. Men jeg vet at det har vært bur enkelte steder. Jeg vil ikke si at det var normal praksis overalt, for det har vært lokale variasjoner.
Jeg skjønner ikke, hvorfor, så, hva gjorde hun I denne buren da? Så på gudstjenesten liksom?
Hun skulle skjermes fra omverden, fordi hun var uren og hedning, så hun kunne ikke tas på. For hvis du tok på en uren barselkvinne, så kunne det bety ulykke for deg.
Å, herregud.
Så det vi må huske på, at nå går vi til en tid hvor vi har tatt med oss overtro fra førkristen tid, og blandet det inn med den kristne, det kristne livssynet og trua.
Altså, hvis man leser Gamle Testamentet, det har jeg gjort faktisk, så er det jo jævlig mye som gjør deg uren, da. Ja. Altså, og spesielt å være kvinne, det er så pes. Og jeg skulle hatt Bibelen, skulle ha sitert, jeg har koset meg mye med dem. Det er mye sånn i de første, andre, tredje mosebøkene der, av regler på alt mulig. Og det er jo for eksempel superstress, bare du får sånn litt mugg på huset ditt, så er det noen duunger som må offres, og det er urent i kvelden, og alle må vaske alt, og man må hente presten, og presten må jo ha hatt et svare strev på den tiden der, for det er jo, du må alltid ringe presten. Og hvis du har mensen, dritpes. Hvis du setter deg ned på et eller annet sted med mensen, så er alt urent, og alt må vaskes, og alt er urent i kvelden, og alle må skille seg i elven til kvelden. Og det er jo, ikke sant, så jeg har ledd mye inn i hodet mitt for å se på meg sånn der, å ha mensen, og følge moseboken, så er det sånn, ikke sett deg det! Faen, vi har vasket alt! Og så er det igjen, og presten, og duunger, og ikke sant, man må, og det er jo mye greier, ja. Mye greier, så det urent konseptet lever i beste velgående i den boka, eller de bøkene fortsatt.
Ja, men jeg vet ikke hvordan det var med utbrenthet av hjemmeværende på den tiden, men det må ha vært ganske slitsomt.
Så stress. Og de duungene får kjørt seg, og det er liksom, det er mye greier, så jeg tenker sånn, men det er morsom lesning, altså det er morsomt, ja. Men dette her, da har man det du snakker om nå her, man blander liksom det beste eller verste da, fra kristendommen med gamle overtro.
Ja.
Og da får du bur, men de bodde de burene, eller var det bare
det? Nei, det var bare under gudstjenesten.
Ja, ok.
Og jeg vet ikke om det var liksom fordi at hun satt der og så på gudstjenesten, eller om det var for at hun måtte oppbevares der før hun ble innlemmet i kirka. Det vet jeg faktisk ikke.
Men hva var den der, hva var det, så kirkegang, eller hva?
Kirkegang, det blir jo en sånn seremoniell greie, der hun blir inkludert i kirka. Hun må velsignes.
Som en konfirmasjon, da?
Ja, på en måte.
Ok. Greit. Okay. Er det noe mer rundt liksom, barseltiden fra den tiden du
vil fortelle om? Og det er masse. Ja. Det er ganske mange forskjellige praksiser fra sted til sted. Men sånn, det som går igjen over hele Norge er det at barselkvinnen skal gjemmes bort. Fordi hun er uren. Og det her er jo en bibelsk skikk.
Ja. Sånn var det ikke når man hadde det der, drakk mjød og sånt. Det var ikke sånn før det.
Vet du, det vet jeg faktisk ikke.
Nei, fordi ingen har skrevet om det.
Nei.
Eller det
kan,
det.
Det kan hende de har gjort det. Jeg har i hvert fall ikke funnet noen kilder på det enda. Men hvis jeg gjør det, så skal jeg si fra. Men det her med å gjemmes bort, det er jo en praksis som er normal i store deler av verden. Fortsatt. I flere religioner. Og det er jo her i Norge, det er ganske fjernt for oss. Men det var jo helt normalt før tiden. Det var jo en sånn konsensus i samfunnet om at blør du, så er du urenslig. Og det var også veldig mystisk. Fordi vi hadde mye færre menstruasjoner før i tiden enn det vi har nå, fordi vi fødte flere barn mye tettere på hverandre, så vi rakk ikke alltid å få mensen tilbake. Så det der med menstruasjon, eller kvinnesjuka som de kalte det, for de visste jo ikke egentlig hva det var for noe.
Nei.
Det hadde en litt lavere status, enda lavere status enn det har i dag. Vi er litt mer opplyst.
Ja, heldigvis litt grann mer opplyst. Ok, så den uren, det går igjen at vi er urene etter at vi har født. Altså, du kan jo også si at det er mange gode grunner også til at barselkvinnen ikke skal gjemmes bort, men skal få lov til å være litt i fred.
Ja.
Ikke sant? Det sier man jo sånn, bare få lov litt ro rundt og amme og sove og bli kjent med babyen sin. Og.
Og det var det jo også en forståelse for. For det, du går jo tilbake til en tid hvor vi ikke har moderne medisin. Så hun var jo i en kjempefare når hun var i barsel og var i renselse. Fordi det er jo ikke sånn at folk ikke fikk åpne sår før. Det er jo ikke sånn at de ikke revna. Og stort sett gikk det jo bra. Men du har jo de tilfellene hvor kvinner har blitt invalid. Og så har de blitt sengeliggende for resten av livet på grunn av en vanskelig fødsel. Så det var jo med livet som innsats. Og det å ligge skjult, det hadde jo også en medisinsk...
Ja, egentlig så er det sånn, kvinnen er ikke uren, men alle dere andre er urene, så hun kan ikke være i kontakt med dere, er jo sånn man burde egentlig rydde opp i det.
Det er jo egentlig sånn.
Ingen andre burde ta på den presten, og egentlig ikke burde presten ta på deg heller, fordi hun må beskyttes, fordi det er kjipt hvis hun får en infeksjon nå. Men man bare snudde det på hodet og ga henne skylda i stedet for, da.
Men hun fikk også skylda for veldig mye før hun fødte også.
Ja, ok.
Ja, så kvinner har fått skylda for ganske mye greier, og det som står i de kildene som jeg har klart å oppdrive, da, blant annet det at hvis, altså du var veldig redd for at det skulle være noe feil med ungen.
Ja.
Ja. Og det var ikke bare at den skulle være syk, men at den skulle se stygg ut.
Å nei.
Det var jo en sånn ting som man overhovedet egentlig ikke ønsket. Et stygt barn med barn som er født med misdannelser. For altså, barn med misdannelser som var psykisk syk, de ble jo satt ut for å dø. Så det var jo en helt normal praksis før i tiden, og det er over hele verden og hele Europa. Men hvis det skjedde, så fikk som regel mora skylda for det.
Å ja.
Ja, for da har hun gjort noe feil under fødselen. Så alle helst skulle skjermes så mye som mulig, så slapp å se på ting som kunne fremprovosere, for eksempel en stor føflekk midt i ansiktet.
Hva var det moren kunne se på som kunne gi føflekker da?
En hare snute.
Ok, så det er, jeg har masse føflekker, ikke som, jeg har flere føflekker i fjeset også, men jeg har også sånn hud som mammaen min må ha sett helt sykt mye på haresnuter.
Ja, men
i følge denne gamle opptråden da.
Ja, men da høgde de av haresnuten. På,
altså hvis på den spesifikke haren hun har stirret på?
Ja.
Nei, Gud! For en jobb!
Ja.
Og hvor ofte får man sett en haresnutte, egentlig?
Ja, før så ble det jo i bondesamfunn, ja. Så jeg vil jo si at det var kanskje stor forekomst av hara før i tiden.
Å, herregud, så det var sånn, nei, ikke! Sånn, hvis hun satt gravid, kvinne ja. På den tiden, så knep du igjen øynene med en gang du så fordi, noen harører.
Hvis hun så på en haresnute, så kunne hende at ungen ble født med hareskår.
Det var sånn det hang sammen. Mm-hmm. Ja, ok. Men det er jo kjempestress. Se for meg den familiesituasjonen, ikke sant? Og hun ser en haresnutte, og det er bare, å nei, så du? Ja, jeg så. Fuck! Og så må noen ut og hente den haren for å få kuttet den snuta. Det er jo et svare strev.
Ja, da var det bedre å bare holde henne skjult da. Steng henne inn i et rom.
Ikke sant? Mye lettere. Ok, hva mer? Dette er gøy.
Ja, i barseltida. Hvis en kvinne var i barsel, så skulle hun ikke egentlig ha selskap av menn.
Nei.
Helst så skulle ikke mann ha samleie før hun var innlemmet i kirka heller. Hvis nei. Mann hadde sex med, for det var jo altså, herregud, stakkars menn får seg ikke et ligg på 6 uker, det må jo ha vært helt forferdelig. Og hvis de da ikke klarte å holde fingrene av fatet, og de hadde sex med menn som var hedning, så var frykten for at da kunne de bli potent for resten av livet.
Var det potent?
Nei, impotent.
Impotent?
Ja.
Ah, at han kunne bli impotent?
Ja. Og hvis hun berørte arbeidsutstyret hans,
ja.
Bare sånn helt vanlig verktøy, så kunne det føre med seg ulykke i arbeidet hans for resten av livet.
Ok. Ok, så de dro på ganske hardt for å holde folk unna barselkvinnen.
Mm. Og hvis du gikk inn i rommet, hvis du var en mann og du gikk inn i rommet til en barselkvinne, uten at du visste at hun var der, da kunne du bli straffet med å miste lua di.
Ok.
Og det høres lite ut, men på denne tida, hvis jeg går noen få århundre tilbake, så var lua et mannssymbol. Altså det var liksom æren din lå i den lua i enkelte deler av samfunnet. Så hvis du da mistet den lua, så ble du jo nedgradert sånn, hvis du tenker status.
Lueløs liksom.
Ja, lueløs mann.
Men jeg skjønner ikke, du vet sånn der, når man driver med barneoppdraget, så kan man ha sånn naturlig konsekvens. Sånn der, hvis du ikke hører på meg nå, så... Det er dumt da, å si sånn, hvis ikke du hører på meg nå, så får du ikke godteri på lørdag. Altså, det er dumt. Så hva har lue med barsel å gjøre, på en måte? Jeg synes det er en veldig lite ryddig konsekvens.
Ja, det kan du jo si. Og jeg kunne ønske jeg hadde noe godt svar på det, egentlig. For jeg ser jo ikke noen sammenheng her selv. Men det her har jo med overtro å gjøre.
Ja.
Og innarbeidet normer som for oss virker helt fjernt.
Ja, så det er jo egentlig mer sånn her, hvordan skal vi på en måte gjøre det alvor? Nå går mennene inn i rommet uten å se seg godt om det er en barselkvinne der. Mm. Vi må lage en konsekvens, vi tar det med lua.
Ja.
Ja, greit. Så hvis han skulle prøve å ligge med henne, så er det potensen som røyk.
Mm.
Og hvis hun skulle liksom våge seg på å låne en kniv eller et eller annet sånt, så var det ulykke i arbeidet resten av livet.
Mm.
Og så mistet du all ære og status, altså lua di, hvis ikke du sjekket veldig godt når du gikk inn i et rom om det var en barselkvinne. Men det er jo ikke alltid så lett å se om folk er i barsel, da.
Nei, men jeg vil kanskje tro at de har hatt en måte å... Altså, du levde i små samfunn før.
Ja, ja.
Så du visste jo hvor folk bodde.
Du hadde oversikt. Ja, ok, greit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, dette virker som noe veldig slitsomt, ikke minst for denne kvinnen. Hun må jo bli veldig isolert. Hvem var det som kunne være sammen med henne da?
Familien.
Ok.
Så det var vanlig praksis at hvis du fødte barn, og her jo også noe som du ser i antropologien som skjer i mange deler, mange kulturer i hele verden, at enten så flytter du inn til foreldrene dine når du skal fø, eller så flytter de inn til deg.
Ok, så der, pappaen din for eksempel er ikke det samme? Altså han, det noen sånne som har på en måte, som menn som kan være i nærheten?
Ja, men han skal helst ikke være så involvert, for det her jo kvinneterritoriet.
Ja, så kvinner i familien.
Mm.
Ja.
Og lokalsamfunnet, altså små samfunn, der var det jo gjerne sånn at da trødde alle sammen til, og du kom med barselgrøt og det egne grøtkjæringen som gikk fra gård til gård. Og da hadde de en sånn her ambar, det ser ut som en sånn kaketine, sånn god gammeldags kaketine, da du kom med grøt i. Og enkelte steder så vet jeg at de har hatt jeg tror det bygggrøt, og så har de hatt egg oppå.
Mm.
Kjempedelikat. Men det her var jo viktige proteinkilder. Smør og korn og ja.
Det er virkelig koselig da, synes jeg.
Det er kjempekoselig, og det er jo en utdød tradisjon, for nå har vi tatt de her grusomme forferdelige baby showers. Jeg vet, jeg fornærmer sikkert mange som elsker det. Jeg husker det var noen som ville lage bleiekake til meg første gang jeg gikk gravid. Jeg sa, nei, ikke faen, jeg skal ikke ha. Altså, hvem er det som blander noe så vakkert og deilig som en kake med noen tøyposer som du skal drite i? Det hører ikke sammen.
Det er bra! Altså, enig!
Ja. Og det, tenk hvis jeg hadde gjort det med eldre når de skal få gamle igjen. Og gratulerer, nå skal du på sykehjem. Her har du Tena Lady-kake.
Fy faen! Det bra poeng, altså død over bleikakene.
Ja.
Men, ja, for har du slått å si, de har tatt noe så, altså, fordi man gjør baby shower i stedet for.
Ja, nå gjør
måte,
vi jo det.
Barselting, ja.
Altså, jeg veldig følgelig å gjøre stas på de som går gravid, både før de før og etter, men det jo etter de trenger aller mest støtte.
Ja.
Altså, og ved siden av fødselen selvfølgelig da. Men det er jo hele det der, denne overgangen fra siste delen av svangerskapet og noen måneder ut etter at du har født, du har jo kjempebehov for støtte, for det er jo en fullstendig omveldning. Og jeg tenker, støtte, kanskje ikke i form av at du blir isolert og kalt for urenslig og hedning, men at du blir omringet av de som står deg nærmest. Mm. At de ritualene der, de kan vi liksom gå litt i fortiden og shoppe tilbake.
Ja, det noen flere sånne koselige ting da, fra denne tida som vi burde hatt med oss? Kanskje ikke liksom grøt med speilegg på er det beste, men det er jo veldig hyggelig med det der å få mat på døren.
Mm.
Og jeg føler at den tradisjonen var sterkere før. Jeg vet ikke hvordan det er nå, og det varierer selvfølgelig fra hvem man er og hva slags venner man har og sånn. Men jeg heier veldig på at man skal egentlig, ikke bare i barsel, men når folk har det litt tøft, å komme med mat på døra er noe av det koseligste.
Og gjøre husarbeid.
Ja.
For husarbeid er noe av det som ryker, og det var også en av grunnene til at man skulle flytte inn til foreldrene sine. Fordi du skulle ikke gjøre husarbeid. Ja, det var jo det du gjorde som kvinne før i tida.
Mm.
Og det skulle du ikke gjøre. Så hvis du da bodde hos foreldrene dine, og de kunne legge deg inn på et rom og sørge for at du hadde hvile i 40 dager, 40 dager i barselseng, så gjorde du ikke husarbeid. Og da var du mindre utsatt for infeksjon også.
Ja, det var lurt. Det var lurt. Så de tingene burde vi hatt med oss. Ikke sant? At vi fikk mat servert, at det gikk masse hjelp fra lokalsamfunnet, og at vi ikke måtte gjøre noe husarbeid.
Mm.
Men det, var digg, det er bra vi slipper sånn å sitte i bur i kirken og ikke kan gjøre noen ting uten at folk hyler at man uren.
Dette hadde jo vært litt slitsomt. Vi, det har vi ikke nok allerede å tenke på.
Og det er, å, det er veldig gøy å høre om det. Det er veldig gøy å liksom, le av det nå. Man kan tenke sånn, herregud, folk var gæren og sånn. Men hvordan forandret det seg? Altså, det var jo helt, det var alvor for dem da. Det må være lov å le av det nå, men jeg skjønner jo liksom, det er jo veldig brutalt. Jeg må le, for det, ellers hadde jeg måttet gråte, hvis du skjønner.
Mm. Da skal du få gråte av det her sitatet her, som jeg har. Jeg har en bok her. Og det her er...
Boka heter Uren og Hedning.
Mm, Barselkvinnen i norsk folketradisjon. Og her er et sitat, og det her... Det, vi må også ha en sånn litt kritisk sans, fordi at de her kildene, de er ikke tradert ifra kvinner selv. Det er menn som har formidlet kvinners tradisjon.
Ja.
Så...
Dette er manneblikket.
Ja, det her er mannsblikket. Og her står det: når en barselkvinne første gang trær inn i en annen manns hus etter sin forløsning, må man nødvendigvis gi henne mat, ellers fyller hun huset med rotter, mus og alle hånde utøy som finnes i hendighet.
Ok, så hvis du som barselkvinne drar på besøk til venninna di og hennes mann, så betyr det at da er det jævlig viktig å få gitt den besøkende barselkvinnen mat med en gang, for ellers så kommer hun til å tilkalle både rotter og mus og alle mulige utiske.
Ja.
Jeg støtter på en måte at man skal få mye servering da, på besøket borte. Altså, det er jo en trussel mot andre menn på, husk på å mate barselkvinnen, og det tenker jeg er en god regel.
Men det her er en praksis som de også gjorde med omstreifere og tatere.
Okay, okay.
Og tater, altså, det er jo et skjellsord å si tater, men på den tiden så var det jo veldig mye overtro knyttet også til tatere, fordi at de praktiserte jo gjerne trolldom og magi og litt sånn her. Og det var jo et kjempestigma. Det er jo en folkegruppe som har blitt kjempedehumanisert av den norske stat over lange, lange tider. Så det at barselkvinnen da faller på en måte under samme kategori, det sier jo noe om statusen.
For man måtte også mate omstreifere.
Ja, og få dem unna. Gi dem mat og få dem vekk, eller så kunne de tilkalle onde ånder og,
ja,
og mus og rotte og skadedyr.
Ja, så du, når du var barselkvinne, så sank du på en måte ned til statusen til de som hadde lav status?
Ja, fordi du falt ut av kirka.
Nettopp. Ok, men dette her er fra... hvis vi beveger oss litt fremover i tid da, Julianne, hva skjer på en måte videre? Har du noen flere kule ting du vil fortelle? Eller forferdelige ting, for den saks skyld?
Det som skjer, at vi går... Det er jo et paradigmeskifte rundt 1700-tallet, rundt 1750-årene, fordi vi kommer inn i opplysningstida.
Ok, så, hva skjer da?
Da begynner man jo å forske på det naturvitenskapelige, og man begynner å separere religion fra sånne naturlige fenomener. Man begynner å få et helt annet blikk på vitenskap. Så legevitenskapen begynner jo å gå inn i en sånn ganske heftig forskning.
Ja.
At man parterer kropper og diverse greier, og liksom går litt inn og ser hva det egentlig skjer i menneskekroppen.
Ja, hva er inni der liksom?
Ja, men også andre fenomener i hele naturen. Det er jo masse forskning som foregår. Og det er jo fortsatt, folk er jo kristen, men det blir også stilt et mye mer kritisk blikk mot kristendom og generelt religion. Man prøver å separere de to. Men det som skjer også er at da trer jo menn og leger altså mer inn i den fødselsomsorgen. Og da dytter de ut jordmødre.
Ja.
Og hjelpekone, for det var liksom jordmødre og hjelpekone som sto for fødsel og den her barselsomsorgen. Så de hamner jo mer i lys av leger, og da blir vi jo veldig mye mer mekanisk. Da blir fødsel sett på så mye mer mekanisk, så omsorgen blir tatt ut.
Ja, for man skulle jo tro at sånn, å yes, nå begynner vitenskapen faktisk å komme inn på banen her, da kan vi jo liksom kanskje komme vekk av den uren bild og de greiene her, ikke sant?
Ja, det gjør vi ikke.
Det gjør vi ikke, vi tar med oss det videre, pluss at vi skyver ut omsorgen og kvinnene som ga den som jordmødre. Og så står vi igjen med noen menn i frakk, da.
Ja.
Hva skjer da, da?
Det som skjer jo at kapitalismen blir jo blandet inn med legevitenskapen, så en tendens vi ser i Europa, det jo det at de som har tilgang på legevitenskapen, jo de som har penger, de som har kapital til å betale legene. Og når du, da begynner du egentlig å se som et trekk som ligner på det helseforetakene gjør i dag. At du får det somatiske har høyere status enn det emosjonelle. Fordi sjelelivet, den sjeleomsorgen som du får under fødsel, fordi at man var mer kristen, man var mye mer påkoblet det åndelige i en fødsel, det blir skjøvet ut til fordel for ren vitenskap. Og da har man ikke fokus på omsorg, for det var jo ikke det legene gjorde. Hjelpekone ble litt borte, og jordmødre havna litt i skyggen. Selv om det blir opprettet egne forskningsinstitutt i Frankrike, blant annet, så der jordmødre blir utdannet, så er det fortsatt legene som styrer den mye hardere. Og det her foregår ut langt ut på 1900-tallet. Og det har jo egentlig bare, vi har jo tatt med oss mye av det her inn i den fødselsomsorgen som fortsatt rår nå, da.
Men blir det tryggere å føde, da?
Det blir tryggere.
Det blir tryggere, men det blir ikke noe mer koselig.
Nei.
Nei. Men, og barseltiden da, hvordan endrer, er det noen historier fra barseltiden i opplysningstiden der?
Jeg fant et sitat fra en gutt som hadde overhørt en samtale mellom to foreldre. Og mora gråt og bar seg fordi hun var så lei av å føde barn. Hun var vel gravid med sitt åttende. Hun ville ikke føde flere barn. Og da hadde en mann bedt henne om å holde kjeft og ta seg sammen og slutte å sutre.
Ja.
Og jeg husker når jeg leste det, så tenkte jeg, det her var tidlig 1900-tall faktisk. Og da tenkte jeg, det minner meg faktisk ganske mye om de kommentarene jeg leste på Facebook.
Åh. Det er så hele det slutt å sutre greien, ja.
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 Hvor mye det har hengt ved oss, at vi bare skal slutte å sutre. Det har kvinner gjort alle tider, som bare klapper igjen nå.
Ja. Det uren, hvis vi skal gå litt i nåtid da, så det uren perspektivet er jo ikke helt borte det heller.
Nei, det er jo ikke det. Vi liker å tro at vi er mer dannet og opplyst, og sånn, på mange måter så er vi jo det. Men hvorfor har vi fortsatt et... altså, for å sette det i perspektiv, jeg var i 2008 og så på Rambo på kino. Og der så var jeg den eneste jenta i hele salen. Og hver gang det ble en skuddutveksling der noen mennesker ble blåst i fyllebiter, så jublet de mannfolkene og flirte. Og jeg tenkte, det finner de underholdning i. Men hvis du sier ordet mensen, så hopper de jo ut av vinduet.
Ja, det er sant. Ja, og det er jo undersøkelser nå de siste årene bare gjort på hvor mange kvinner i Norge og jenter som skammer seg rundt mensen og som føler seg litt ekle. Du skal ikke snakke med mange veninner før du finner noen som bare synes «Åh, men jeg har mensen, åh, jeg føler meg så ekkel, 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 ekkel». Mm. Og det er jo noe vi har fra et sted, ikke sant? Og det sitter i oss, det er litt vi snakket om sist da du var her. Hva er det som liksom sitter inni oss av disse greiene? Fordi det er klart, man kan ha vondt i magen og føle seg under, altså PMS is a real thing, liksom.
Ja, ja.
Og man kan føle seg dårlig når man har mensen, men ekkel er noe annet. Ja. Hva er ekkel? Altså, det ordet ekkel kommer veldig mye oftere sammen med kvinner og kvinners ting og tang.
Ja, det er jo stigma.
Enn med menn, ja. Så hele den der, og jeg husker det sikkert, med den der fotballfru der mange år siden nå, når hun la ut et bilde av seg selv i en liten truse, noe undertøy, 4 dager etter fødsel, eller hva det var. Så var det første jeg tenkte sånn, ja, hvor er bleia di? Det hadde vært så fett, det her er mange år siden nå, men det hadde vært så fett om hun hadde lagt seg ut. For jeg topper at hun er i så god form, liksom, men hvor er bleia? Altså, jeg vet at de puppene dine gjør vondt og blør, liksom, når du ammer, og jeg vet at tissen din blør. Kunne ikke du vært hot med det? Eller som jeg mener, kunne vi ikke hatt frontfigur for det? Og nå er det jo mange som har lagt ut kule, fine, ærlige bleiebilder. Og jeg sier ikke at alle må legge ut selfies på Instagram heller, men det er noe med liksom, kan vi bare prøve å keep it real, litt grann?
Ja. Altså... Jeg deler jo et helt annet perspektiv, for jeg synes jo oppriktig at det der er noe av det vakreste jeg ser. Altså det er jo virkelig våres kvinnelige natur i all sin prakt. Og jeg vet at det, altså, mensen, det er ikke fett. Det er jo ikke det. Det er jo ikke kult å blø. Det er slit. Men jeg synes ikke mensen er ekkelt.
Nei,
det er en ting jeg ikke synes, og det er at mensen er ekkelt. Så hver gang folk sier at mensen er så ekkelt, nei. På rent personlig, jeg synes ikke det. Og så mye av helsa våre som er knyttet til det som skjer der.
Mm.
Så det er utrolig viktig at vi faktisk får et normalt forhold til det. Og det er en skvett med blod. Ja, for noen er det selvfølgelig mer enn det.
Men, ja, og i denne renselsesfasen så er det mer enn det. Ja. Altså, det kan gå ganske hardt for seg. Og man kan jo på en måte, man har melk ut av der, og så tisser man på seg over en lav sko. Det er mye greier. Mm. Det er mye greier som kommer ut av kroppen i den barseltiden. Da.
Mm.
Og det er meningen. Det betyr jo at alt er som det skal. Ja. Ikke sant? Men i forhold til liksom, de holdningene som åpenbart har vært lengst levende her, da, som er at kvinner er urene, skittende. Det er kjempelav status. Og at det er noe synd involvert, som du sa, ikke sant? Mm. Om man har gjort et eller annet syndig, så er det liksom, man kan merke en eim av det fortsatt.
Ikke bare en eim. Altså, jeg synes det her det er ganske sånn ekkel stank ifra fortiden.
Ja.
Ja, det her, for meg er det helt åpenbart at vi bærer med oss disse holdningene. Og vi er ikke bevisst på det, men de lever der veldig tydelig. Og jo mer i hvert fall for min del, jo mer jeg går inn i det her materialet, og ser hvordan ting bæres fra den ene generasjonen til den andre, og hvordan det gjemmer seg i små ord, og i hverdagsretorikken vår, i egentlig alt som blir sagt, og det som blir sagt mellom linjen, og det som ikke blir sagt, der noe burde vært sagt.
Mm.
Så det er helt åpenbart for meg at det her, som jeg akkurat har suttet og nevnt, det lever i oss i beste velgående, men det har bare fått en annen form.
Hva vil du at vi skal gjøre da? Hva ønsker du deg på en måte?
Jeg ønsker at kropp skal bli normalt. Jeg har lyst til å leve i et samfunn hvor vi ikke er nødt til å prøve så innmari hardt for å bli sett og normalisere. Jeg vil at det skal være naturlig for oss og helt ok å bare ha den der mensen og si «Jeg er mensen». Og folk sier «Ok».
Ja, og da tenker jeg sånn, tenk hvor mye fallossen blir dyrket, ikke sant?
Mm.
I liksom, altså, den erigerte penis i både boligform, på en måte, tårn og byggverk og over det hele. Det er liksom tegnet på mannskap og styrke og fruktbarhet og alt mulig. Mm. Det har vært litt fett om mensen, eller liksom, om barselkvinnen, hadde liksom, fått altså, prøve å jekke opp statusen.
Ja.
Til det nivået. Litt sånn der, ok, jeg ser din erigerte penis og høyner med fødekvinnen, som faktisk har satt et liv til verden
ja.
Med kroppen sin. Ikke sant? Det er noe med å se og høyne, tenker jeg, at vi kan godt gjøre. Det hadde vært kult om vi hadde kunnet gjøre det som samfunn.
Ja, altså, menn er jo fantastiske vesen. Alle er til menn, men I det hele det store, så har jo de kommet med et bittelite bidrag i en veldig stor jobb.
Jeg tenker i hvert fall at jeg elsker menn, og, men vi kan være en av penisen har fått litt mye oppmerksomhet ja. I forhold til alt det man trenger at det er på stell, som ja. Man skal heie frem for at det skal komme unger ut.
Ja, og det her er det our time to shine.
Ok. Ja, jeg er enig. Men så hvis jeg skal oppsummere, da, så er det sånn, vi i dagliglivet kan jo jobbe med å passe på oss selv, ha litt sånn der øye på oss selv, på den der hverdagsretorikken og det språket vi bruker, som du sier, hva vi sier om oss selv, om kroppen vår, hvordan vi kommenterer andre, og hva vi ikke sier, ikke sant? Hva vi holder kjeft om fordi vi skammer oss, eller hva?
Mm.
Prøv å holde et øye og bli flinkere selv. Og så kutte ut bleie... Bleiekaker. Bleier og kaker har ikke noe med hverandre å gjøre. Lage dyr eller noe sånt
ja.
Av de bleiene. Men øs den oppmerksomheten utover barselkvinnen, også etter at hun har født.
Ja.
Og så mener jeg at det der drikking er på en måte tilbake. Jeg mener, altså sånn, ikke ut av kontrollaktig, men det der moralske kontroll.
Ja.
Organet som sitter på en måte og passer, moralismen da, som passer på at Gud forbi at kvinner skal ta seg et glass vin under svangerskap etter fødsel, mens hun ammer eller sånn. Det er jo flere sånne forskere, blant annet en veldig kul svenske enn jeg så på Skavlan for noen år siden bare, det er bare moralisme, det er ikke noe farlig det, det vi er redde for i samfunnet er, fordi mennene drikker seg så dritt da, altså er vi redde for at mora skal bli full også, men det er ikke noe farlig, ja, så det er et lite slag for det glasset med rødvin fra min side, da.
Ja, og jeg tenker, kom med det champagneglasset på barselavdelingen. Hvorfor ikke?
Det er gøy at det hele denne gjennomgangen av historisk barseltid ender med at vi ønsker oss champagne på fødeavdelingen.
Men det skal sies at det så mange ekstreme krefter som i sving når vi lager barn og føder dem, og alt det som skal skje etterpå. Og jeg tenker at vi for lite opplyst om det selv som kvinne, hva det egentlig som skjer med kroppen vår. Og skal vi få mer status, så vi nødt til å få frem hvor vanvittig det her
ja.
Og hvor fantastiske ting kroppen vår egentlig kan utrette.
Ja.
Og løfte det frem på en positiv måte, og ikke som noe syndig og skamfullt.
Og vi har et hack, de av oss som har sønner, som meg, som han, jeg har en sønn på 11,5, hei Tidemann. vi kan gjøre noen grep bare rett til neste generasjon, for vi har en sånn shortcut der, for at de vil jo møte en verden som også snakker om ta med seg dette, ikke sant, generasjonell... alt ekkelt og bla, men vi kan være en motkraft i det og snakke masse om eggløsning og fruktbarhet og mensen og alt det der om, og til våre sønner sånn at, og døtre selvfølgelig til våre døtre ikke minst, men også til gutta sånn at de kan være med og jeg merker det på tide man nå, for han har jo hørt han har meg og så har han to tanter og alle skravler like mye og en tante er seksolog og, ikke sant? Så han hadde de hadde seksualundervisning nå nylig og da hadde han vært helt sånn der eggløsning, hold my drink, og så hadde han fått undervist i klassen, og tenkte jeg sånn, yes, det er bra, for vi trenger å alliere oss med alle, også de yngre generasjonene, for å løfte den statusen, for det ikke gjort over natta, ikke sant?
Nei, og jeg veldig spent på hvordan det blir når min sønn begynner på skole, fordi han nå 3 år, og han går og peker på treet sitt i hagen der, som morkaketreet. For jeg har begravd morkaka mi, og plantet et tre oppå det. Og jeg elsker å si det til folk, fordi at jeg bare elsker å se reaksjonen. De bare, du har, hæ? Hva? Du har grevet ned hva da? Har ikke du gjort det?
Hvor har morkaket de? Men så sønnen din kaller det morkaketre.
Ja.
Men tror han da at den tresorten, hva slags tre er det?
Det er plommetre.
Ja, så han går rundt når han med den andre hjemme fra barningen, så er det sånn, dere er også morkaketre. Jeg elsker de fruktene. Ja, det gøy. Det gøy. Ja, nei, men veldig kult. Altså, hvis du, kjære barselkvinne, føler deg ekkel, og føler deg skitten, og føler deg syndig, eller hva annet dritt du føler deg i tillegg til sliten og overveldet utmattet og alt sånn, så er det, da kjenner du eimen fra historien, og du er i selskap med alle andre fødekvinner opp gjennom historien, og det er ikke greit, og du er ikke ekkel. Og du er nydelig og imponerende, og helt perfekt skrudd sammen.
Ja.
Så fuck that shit.
Og husk at selv når du bare sitter i ro og ammer hele dagen, så gjør du en helt sinnssyk jobb.
Ja.
Selv om det ikke føles sånn.
Ja. Og så burde du be om mer champagne.
Ja.
Okay. Jeg elsker å høre deg fortelle om historiske ting. Så hvis jeg kommer på, eller dere som hører på, kommer på noe mer vi kan fritte ut Julianne om, når det gjelder historiske ting, om morskap og svangerskap og varsel og sånn, så bare send det til meg. Følg henne på Instagram, historisk morskap heter hun der. Tusen takk for at du kom tilbake.
Bare hyggelig, og takk for at vi kom.
Hvis du har en person, en du kjenner, en du følger på Instagram, en du har lest boka til, som du vil at jeg skal intervjue her i Foreldrerådet, så kom med tips, send det til meg på Instagram, på Foreldrerådekontoen. Husk at jeg kan lage hva jeg vil på fredager. Altså mandager er det eksperter i studio, ikke sant, som gjerne forteller oss om et konkret fenomen, noe vi lurer på i forhold til en diagnose, i forhold til fødsel, oppdragelse, parforhold, you name it. Og fredager er åpne. Da kan jeg intervjue hvem jeg vil, om hva jeg vil. Ikke sant? Det er opplegget her i Foreldrerådet. Så send meg tips til både det ene og det andre. Det elsker jeg å få. Tusen takk for at du hører på. Husk å hvile deg nå i helgen. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.